Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Автономний регіон Донбас у складі України зі своїм парламентом, урядом і іншими органами влади запропонував створити голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Таким є його план зі встановлення миру на Донбасі. Що означає такий план для країни Україна? Наскільки він цікавий для жителів окупованого Донбасу? Про це у програмі «Ваша свобода» будемо говорити з політичним експертом, заступником директора моделювання агентства моделювання ситуації Олексієм Голубуцьким. Добрий день.
Добрий день.
Спочатку послухаємо пряму мову Віктора Медведчука.
Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе.
Як ви оцінюєте такий план?
Ні, ну, розумієте, будь-який план, в принципі, має право на життя. І, ну, тут така ситуація, тут можна, звичайно, там кричати. І, в принципі, я про це пишу, і не один день, і не один місяць про Медведчука. Ну, що це виконує завдання Кремля, але крім цього, ну, цю дискусію так чи інакше прийдеться починати, так би мовити, да? Бо Кремль ставить нас, Україну, в таку виделку. З одного боку, зрозуміло, що автономія Донбасу і повернення в такому вигляді з парламенту, з своїм політичним устроєм назад – це кінець нашої євроінтеграції, там, будь-яким з приводу НАТО і так далі ідеям. І тут дійсно, з одного боку, жоден політичний діяч не артикулював позицію, що заради майбутнього України в Європі, заради майбутнього того, щоб процвітання і так далі, ну, можливо, треба задуматись над тим, що ми не можемо військовим чином повернути назад ні Донбас, ні Крим, а під санкціями Росія і під всім тим тиском так званим західним, вона може жити ще десятиріччя, а медицина зможе допомогти Путіну проіснувати як лідеру Росії ще років 20-30, а можливо і більше, да? І це все весь час ми будемо чекати. Тобто це одна ситуація, да, що ми реально повинні дивитися на ситуацію, да, що от повернення цих територій в будь-якому варіанті, навіть на наших умовах, і зразу включення їх в політичні процеси, це, ну, ми ж розуміємо чудово, що наша соціологія робила от до 14-го року. Да? Україна була чітко поділена на 50 на 50 практично. Да? 50 там умовно проросійських, 50 умовно проукраїнських чи проєвропейських. Звичайно, повернення Криму з прийшлим там бурятським населенням і Донбасу з тим, що вони там понаробили, да, все ж завгодно, це і включення їх одразу в політичний процес, це, ну, м'яко кажучи, зміна політичного вектору взагалі в Україні абсолютно. Да. Це я не кажу, зараз не відстоюю абсолютно жодної позиції. Інший варіант – це варіант автономії, тобто, що тут те, що пропонують, бо Росія, судячи з усього, вона розуміє, що в тому варіанті, який вони планували, що зміни до Конституції і так далі, цього не відбудеться. Не відбудеться чисто тому, що електорально немає жодної підтримки цьому. Да? Тобто в тих межах, яких залишилась Україна, і наступний парламент все одно не зможе прийняти будь-яких конституційних змін щодо там політичного устрою, федералізації і так далі. Тому
добре,
така от ідея.
Але автономія – це все одно політична складова України, як не інакше, це все одно голосування, і це зовсім по-іншому все.
Ну, бо просто поставить питання, бо вони і так ставлять питання. Ви хочете втратити взагалі назавжди цю територію, да? І тоді ми, ну що, будемо, вони проголосять незалежно, вони підуть більш розумним шляхом, не як Крим, тобто це не буде анексія, да? Ті оголосять, ну, в принципі, вони і зараз вважають себе незалежними республіками, потім проведуть якийсь референдум за приєднання до Росії, да? Ну і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що в контексті міжнародного права Росія вже поза ним. І не повернувши Крим, всі, ну, тобто, найбільший злочин – це анексія Криму, бо це відвертий злочин, так? А всі інші злочини, ну, це вони вже більш дрібні для міжнародного права. І І Росія просто поставить нас перед фактом. Чи в такому варіанті повернення, автономія і так далі, чи ніякого повернення?
Тобто ви погоджуєтеся, що це ключ до миру?
Ну, це буде пропонуватися. Я кажу про технологію. Це буде пропонуватися, тоді все забуваємо. Ну,
наскільки така технологія вигідна для України з вашої точки зору?
Якщо величезна кількість, я займався виборами Донецької, Луганської області і неодноразово був в Криму. Якщо велика частина людей в сучасному світі, 21 сторіччі, живе реаліями 20-19 сторіччя, і у нас нема часу просто ні 10, ні можливості навіть їх переконати в іншому, ну, можливо, це моя точка зору, звичайно, абсолютно. І, можливо, треба задуматись над тим, що, ну, можливо, нам це і не потрібно, що у нас різні дороги. І я, ну, а як історик, я впевнений абсолютно, що якщо б це питання було б вирішено ще 25 років назад тим чином, ми ж проблема в тому, що наша держава нічого не робила, вона ця олігархічна, так би мовити, верхівка, яка нами управляла з 91-го року, вона тільки крала, грубо кажучи, да? І вона не займалася ні питанням Криму, ніхто не займався Кримом. Тобто, Крим можна було вирішити питання етнічно просто, да? Переселивши велику кількість тих же самих кримських татар і українців з материка, можна б це питання було вирішити за 25 років.
Якщо підсумувати коротко, ви говорите, що нам, Україні, не потрібна автономія Донбасу, ліпше відмовитися від цієї частини Донбасу.
Давайте так, я кажу про технології, про можливості, які є, моделюсь. Я не, ну, розумієте, я так само патріот України, хочу, щоб вона залишилась все ж таки в тих межах, які вона, можливо, за певний час після того, ще раз, процеси політичні відбуваються кожний день практично. Да? І політичний режим в Росії може змінитися в будь-який момент практично. Може відбутися такі процеси, про які ми зараз навіть не задумуємось. Дивимось, наприклад, той ж саме Венесуели. Так?
Не будемо так далеко ходити до Венесуели. У нас на зв'язку з нами є народний депутат України 7-8 скликань Єгор Фірсов. Він донеччанин. Послухаємо, щоб він, як би він це бачив. Пане Фірсов, добрий день.
Да, добрий день, вітаю вас.
Як ви вважаєте, от ця заява, як ви оцінюєте заяву Віктора Медведчука?
Як я її оцінюю? Це, по-перше, я самого Медведчука вважаю таким прямим, відвертим ворогом. І це заява ворога. Це заява свідчить про те, що так думає Росія, так думає Путін. І через свій рупор, зараз через рупор Медведчука і через, до речі, деякі засоби масової інформації, які напряму Медведчуку належать, цю ідею зараз максимально озвучують. Вводиться вона стара ця ідея, я нагадаю, що вона вперше була озвучена в 2014 році. Ми її вперше почули з перехвату перемовин між Бородаєм, пам'ятаєте, був такий, ну ніби очільник Донецької Народної Республіки, і Стрілковим, якщо я не помиляюсь, який давав вказівки, інструктував Стрілкова, щоб той казав йому, що Донбасу потрібна автономія. І ось, а так чи інакше, в певних колах з різних політичних партій, з різних політичних діячів, якщо їх можна так назвати, оця ідея, вона постійно, так чи інакше, лунала. А зараз її знову офіційно і гучно озвучив Віктор Медведчук. Тому як я до неї відношусь? Звичайно, негативно, бо вона йде від ворога. Це план Росії. План Росії – віддати нам Донбас, зруйнований, зазамбований Донбас, в якому статус якого був би закріплений на рівні Конституції.
А як же тоді з тим бажанням з научної частини мешканців окупованої частини Донбасів бути з Росією? Це опозиційна платформа «За життя» розглядає чи ні, як ви думаєте? І чи підуть?
Ну, ви так питаєте, що там розглядає опозиційна платформа «За життя»? Гадки не маю. Я в іншій політичній силі проукраїнській, яка підтримує, скажімо так, проукраїнський, проєвропейський курс. Що там собі думає за опозиційна платформа «За життя»? Я не знаю. І ще раз повторюю, я взагалі вважаю цю політичну силу і певних діячів, які там є, відвертими такими політичними, прямими агентами Росії, агентами Москви. Тому всі їхні заяви – це заяви, які так чи інакше вони узгоджуються з Російською Федерацією.
вони то можуть скільки завгодно згоджуватися з Російською Федерацією. Україні точно потрібен, як казали хто деякі політики кажуть, холодний мир, деякі кажуть, мир будь-якою ціною. Мир потрібен, так? Але з вашої точки зору, як би його потрібно було досягати?
Ну, дивіться, напевно, немає людини в світі, яка би чітко знала, як розрішити цей конфлікт. І я впевнений, я вам точно можу сказати, посилаючись на свій досвід, якщо ми таке запитання поставимо Трампу, Меркель, Макрону, вони точно на 100% не знають, як вирішувати цю проблему. Але ви праві в тому, що мир потрібний. І в цьому є, умовно кажучи, декілька планів. Ось один план Москви, який нам питаються нав'язати вже протягом 5 років, щоб ми Донбас забрали на умовах Росії автономію і закріпили це на рівні Конституції. Я вважаю, що нам треба перезавантажувати після президентських виборів, які будуть 31 березня, наші відносини, паралельні майданчики, на яких це питання вирішувати. Разом зі Сполученими Штатами Америки, разом з Британією,
Німеччиною. Ми повернемося ще до цього питання. Зараз до нас ще долучається так само народний депутат України, представник платформи «За життя» Юрій Павленко. Пане Павленко, добрий день. Скажіть, будь ласка, от, сьогодні говорили про те, про заяву вчорашню пана Медведчука. До речі, всіх здивувало, чому її виголошував, подібні плани виголошував пан Медведчук, а не кандидат в президенти Бойко.
Власне, вчора відбувався форум, а в рамках якого відбувався з'їзд партії «За життя», яка змінила назву «Опозиційна платформа «За життя», і, власне, відбувався ще й перший з'їзд нової політичної сили більш широкого формату, вже «Опозиційна платформа «За життя». Власне, це був виступ голови політради партії «За життя», який озвучив своє бачення в рамках з'їзду, який проходив. Юрій Бойко як кандидат в президенти був учасником з'їзду, і він не міг відповідно до закону там агітувати за себе і відповідним чином формувати пункти своєї програми. Я впевнений, що найближчим часом Юрій Бойко озвучить чіткий план своєї кампанії, свого бачення в разі обрання президентом, зокрема і найболючішого і найнеобхіднішого питання для кожного українця – це як завершити війну і встановити мир.
Як ви вважаєте, як поставляться до цього плану опозиційної платформи «За життя» мешканці окупованого Донбасу? Адже вони все-таки орієнтувалися, очевидно, частина з них орієнтувалася на Росію, а не на склад в території Росії, а не на території України, навіть якщо і в автономії.
Думаю, що громадяни України, мешканці сьогодні неконтрольованої частини Донбасу, вони дуже давно чекають від України, від великої України кроків на зустріч до них. Чекають меседжі, які захищали би і підтримували їх, зокрема, і в бажанні жити в мирі і жити в великій Україні. Натомість українська влада останні роки демонструє достатньо агресивну позицію до українських громадян, які живуть сьогодні на Донбасі, починаючи від того, що позабирали у них пенсії, позбавили соціальних виплат і позбавили навіть перспектив життя в Україні. Причому це стосується не тільки тих, хто живе на неконтрольованій території, це стосується і 1,5 мільйона переселенців, і права яких обмежуються і з точки зору виборів. І, на жаль, держава так українська і не запропонувала їм за ці роки системної підтримки, захисту і допомоги. А, власне, треба розуміти, що це люди, які виїхали з тієї території, з Донецька, з Луганська, і фактично втратили все. І своє життя починали з самого початку. Тому я думаю, що подібні заяви, звернення, якесь формування більш-менш чіткого плану як ми бачимо, повернути і людей, і відновити територіальну цілісність, ну, людьми мають сприйматися позитивно.
Будемо сподіватися, що якось люди це будуть сприймати, не знаю, позитивно, в якому ключі, от, але будемо бачити, як це буде розвиватися далі. Якщо говорити про політичні складові, от багато політиків і навіть закордонних говорять про те, що якщо Росія захоче зупинити війну, то це зупиниться дуже швидко. Якщо Україна зупинить війну, то не буде України. Наскільки швидко можна, з вашої точки зору, зупинити війну? Чи ви погоджуєтесь з цією точкою, скажімо, пана Расмуссена?
Ну, я погоджуюсь, звичайно, що Росія може це закінчити. Ну, якщо дати тиждень-два на евакуацію всіх росіян, російських військових спецслужб з Донбасу, да, от за два тижні, я думаю, що спокійно вони вирішать це питання, віддавши цю територію, так мовити, під контроль там спочатку міжнародних якихось сил, да, а потім у українських. Тому це питання, це абсолютно, це взагалі, так мовити, будь-яке заперечення того, що це не російська ініціатива, що це не російська агресія, це грає на роль, що це, звичайно, там можна сказати, що там є певні елементи громадянського конфлікту, були, да? І не буду всі там казати, тому ті варіанти, да? Але це було на такому низькому рівні, що казати, що це було волевиявленням величезної кількості. Там зібралося безліч на Донбасі, безліч протиріч. І проти власних олігархів, які реально гнобили Донбас, перетворили його в зону повного контролю. Це ж від України вони повністю відрізнялися повним контролем тих олігархів, які цю територію тримали. І це ж їхня була ініціатива. Вони хотіли, побачивши Майдан, Євромайдан, вони хотіли зіграти. Вони коли зіграли так з Ющенка, да? Налякали, але вони переграли самі себе, той же самий Ахметов. Да? Він просто опинився, що зібрали повністю росіяни, і він зараз такий же ворог для росіян, для російської влади, як і всі інші. Тому звичайно, от Росія може це вирішити в один момент практично.
Вчора президент України Петро Порошенко, коли оголошував, що йде на вибори, у своїй промові також говорив про мир. Послухаємо.
Мир – це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. І нічого іншого. Мир – це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом.
До речі, одразу ж сьогодні прес-секретар президента Росії Пісков відреагував і сказав, що холодний мир, він не розуміє, що це таке, і про те, що в Україні є громадянська війна. Ну,
нічого нового там. І Захарова заявила про холодний мир і про інший, так мовити, газ. Вони слідкують. Ну, ми повинні розуміти, що я за цим слідкую, професійної точки зору, мені цікаво це. Ну, 70-80% інформаційного продукту, який виходить на федеральних каналах, а це, вважаєте, 90% всього продукту, який робиться інформаційно в Росії, да, він так чи інакше стосується України, ну, чи, скажімо так, не стосується Росії, в першу чергу, так? І Україна там займає, от буквально передишку вони зробили от останній тиждень, знову ж таки, на Венесуелу, так? А так, постійно Україна, вони слідкують за цими з'їздами, вони їх показують, вони приймають повну участь, для них взагалі це, от не було б України, невідомо, що вони б тоді показували своєму населенню. Тому звертати уваги на будь-які заяви нема сенсу, бо ці заяви не мають, так мовити, такого підґрунтя. Якщо росіяни захочуть з нами воювати, вони просто це зроблять. Просто це зроблять і будуть воювати.
Маємо запитання з мережі YouTube. Анастасія запитує, чому такі, як Медведчук, ще досі мутять в політиці воду, чи працює у нас СБУ? Не знаю, чи можете дати відповідь на це запитання.
Ну, розумієте, а за що його? Дивіться, його треба було витискувати в самому початку. Але треба розуміти нашу владу. Ну, якщо Путін вже зараз взагалі не хоче спілкуватися з нинішнім президентом. Да? І з самого початку всі переговори взагалі були, йшли через Медведчука. От Медведчук – це ланка така, да, яка з'єднує Путіна і Україну. Да, ну, хоч якась комунікація. У нас є військовополонені, у нас безліч проблем, які, ну, от, окрім там, Донбасу і Криму як глобальних проблем, є чисто гуманітарні питання, які треба кожен день вирішувати.
Тому давайте запитаємо у пана Фірсова, чи потрібна нам ця ланка, і чи, можливо, це для когось іншого ця ланка. Як ви думаєте, пане Фірсов?
У вас в студії, але я почув, по-перше, відповідь спочатку, типу, а за що ми будемо саджати Медведчука, а потім друга відповідь, продовження, що він потрібен як якийсь комунікатор з Путіним. Тобто, я вважаю, що треба визначитись і дати чесну відповідь. За що його саджати? Тобто, в СБУ немає доказів, чи його влада використовує як комунікатора? І мені здається, хтось з влади має це відверто озвучити. Бо я вважаю, що якщо в СБУ немає доказів конкретних, що Медведчук веде відверту проросійську антиукраїнську діяльність, то нащо нам такий СБУ? В СБУ мають бути такі докази. І друга позиція, ну ви знаєте, щодо комунікації, я б навіть не назвав його комунікатором. Він гравець в Україні, він партнер президента Порошенка, і навіть поясню то чому. По-перше, вчора ми бачили два форуми. Один форум, який був проведений проросійськими силами, ну, на моє суб'єктивну думку, але проросійськими силами разом з Медведчуком, і інший форум, який проводив президент Порошенка. Як ви знаєте, NewsOne і 112 зараз належать фактично Медведчуку, тобто його партнеру по політичній діяльності, там, Тарасу Козаку і іншим людям. 112 і NewsOne транслювали повністю, як і п'ятий канал, і прямий канал, ну це зрозуміло, повністю форум президента Порошенка. Тобто по конкретним таким ознакам можна сказати, що ці люди, вони як партнери в політиці. І президент Порошенко зробив все зараз, щоб Медведчук був не тільки якимось комунікатором, а він був такою політичною особою, яка набирає вагу політичну там через політичні партії і прямує в Верховну Раду, щоб завести в парламент свою політичну силу і частину якої контролювати у 2019 році.
Ви так здвигнули бровима в цей час. Справедливі ці закиди?
Ні, ну розумієте, те, що ситуація, можливо, не красива з точки зору того, що комунікація веде людина, яка дійсно є проросійським політиком, це правильно. Але ми живемо, ну давайте так, хай приймають. Нам просто не дадуть європейці це прийняти. Просто що проросійські політичні сили, це треба було приймати в 2014 році, не мають права взагалі мати якесь представництво. Просто ми повинні розуміти, що у нас 20-30% населення, да, поділяють такі погляди. З Кримом і Донбасом їх було б 50%. І от в гетто їх загнати ми не можемо з демократичної точки зору, тому що тут можна, звичайно, але там не дадуть просто це зробити.
Вчора, до речі,
щодо каналів і всього іншого, ну і просто як політтехнолог, який заборонений вхід, так би мовити, на NewsOne і 112, просто хочу питати, а чому Гриценко, який виступає на цих медведчуківських каналах, він не партнер після цього Медведчука? Ну, щоб таке питання не задати, просто, ну, щоб бути об'єктивним.
Добре, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ та представник в тристоронній контрактній групі Мартін Сайдік вчора виступив з планом миру. Як ви оцінюєте цей план?
Ну, пробуй знаходити якісь варіанти. Це, ну, так би мовити, розуміємо, коли європейці не можуть чітко артикулювати, що відбувається, бо вони не знають, який наступний крок робити, да? А найбільша країна, найбагатша країна Європи і далі продовжує, ну скажімо, не те, щоб будувати, а приймати участь Північного потоку 2, а звичайно, що ти будеш шукати постійно 10 варіантів мирного договору.
Очевидно, тема мирного договору буде ще темою наступних програм. Ми сьогодні говорили про так званий мирний план Віктора Медведчука про автономію на Донбасі. Гостем програми був Олексій Голубуцький. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.